وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kemarin kita bahas tentang perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita katakan di awal perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah itu beliau diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Beliau kumpulkan keluarganya terlebih dahulu, keluarga besarnya. Kemudian beliau kumpulkan orang-orang Mekah, bangsa Quraisy secara keseluruhan, dan beliau sampaikan bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Tuhannya, menyatakan kalau beliau adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia beriman kepada Allah, mentaati perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu orang-orang kafir Quraisy menolak, mengingkari. Tahu enggak kenapa? Yang paling mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga para nabi-nabi yang lain, adalah tokoh-tokoh masyarakat, pembesar-pembesar masyarakat.
Terus
pembesar-pembesar masyarakat. Tahu kenapa? Sebab tugasnya para utusan Allah Subhanahu wa taala ketika diutus oleh Allah dengan risalah kepada umat manusia, salah satunya mereka diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan selain Allah, statusnya sama, hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini risalah yang mereka sampaikan kepada umat. La ilaha illallah. Enggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya otomatis ketika ajakan para utusan semacam ini, dakwah mereka semacam ini, risalah mereka semacam ini, yang paling merasa dirugikan adalah para pembesar. Kenapa? Sebab selama ini mereka dihormati. Orang-orang semuanya yang hina di bawah mereka. Mereka menindas. Mereka, kalau bahasa kasarnya, disembah oleh bangsanya. Tapi ketika datang para utusan mengatakan enggak ada yang berhak disembah kecuali Allah, mereka merasa dirugikan, merasa disaingi. Dan mereka enggak punya hujjah. Mereka enggak punya dalil, enggak punya hujjah untuk membenarkan ya penyembahan manusia kepada diri mereka. Enggak ada. Berbeda dengan para utusan, mereka punya hujjah. Salah satu hujjahnya adalah mukjizat yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga mau enggak mau para pembesar-pembesar hanya bisa memusuhi, bahkan mungkin memerangi, berusaha untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala karena mereka merasa dirugikan. Penghormatan orang selama ini sirna begitu aja. Mereka menjadi sama statusnya dengan yang lain sebagai hamba. Yang padahal selama ini mereka dianggap diri mereka di atas, bisa menindas, bisa berkuasa. Hilang semuanya. Karena itu mereka yang paling anti kepada dakwah risalah yang dibawa oleh para utusan. Mereka merasa disaingi. Padahal sebelumnya mereka meyakini, mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling jujur, orang yang paling suci, orang yang paling mereka banggakan. Tapi begitu mereka berasa akan tersaingi, berasa akan hilang kekuasaan yang selama ini mereka miliki, mau enggak mau mereka memerangi dan menustai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama ini mereka percayai. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil kepada keluarga besarnya, dia bilang, "Innar ra'id la yukadzib ahlah." Sesungguhnya seorang penipu ulung, sejahat apapun dia, Nabi bilang sama keluarganya, dia enggak bakal mendustai, enggak bakal membohongi keluarganya sendiri, katanya Rasulullah. Wallahi, lau kadzabtu an-nasa jami'an ma kadzabtukum. Demi Allah, kalau saya menipu semua manusia, saya enggak bakal mungkin bisa menipu keluarga saya sendiri, sebab keluarga saya yang mendukung saya, yang melindungi saya, bagaimana? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada keluarganya, ketahuilah bahwasanya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah secara khusus untuk kalian dan secara umum kepada sekalian manusia. Kalian akan mati sebagaimana kalian tidur dan akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana kalian bangun dari tidur kalian, dan kalian akan dihisab, diperhitungkan oleh Allah di hari kiamat, dan kalian akan diberikan ganjaran kebaikan dengan kebaikan, keburukan kalian dengan ganjaran keburukan. Wa innahal jannah abadan aw annar abada. Itu adalah surga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Dengar begitu kaumnya. Yang pertama menolak pamannya sendiri Abu Lahab. Pamannya sendiri Abu Lahab. Dengan kasar dia mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana? Celaka engkau ya Muhammad. Apakah karena ini engkau mengumpulkan kami untuk ini?" Katanya. Disumpahin. Dengar begitu, yakni Abu Lahab dengan kasar menolak Nabi Muhammad. Sebab merasa bakal tersaingi. Ini ponakan saya. Kok sekarang jadi orang terhormat? Saya kemana? Saya pamannya. Mestinya saya. Merasa tersaingi. Mau gak mau dia berusaha untuk menodai Rasulullah. Mengganggu Rasulullah. Tapi pamannya yang satu lagi, yaitu Abu Talib, berdiri dan membela Rasulullah. Demi Allah, kami akan membelanya, katanya Abu Talib. Sehingga terjadilah perselisihan di dalam keluarga. Naam, setelah lihat keadaan begitu, Nabi SAW mengajak keluarganya, siapa di antara kalian yang mau membela saya, mendukung saya, membantu saya? Maka Rasul SAW ketika mengatakan itu, Sayyidina Ali bin Abi Talib berdiri dan mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya." Ali bin Abi Talib itu waktu belasan tahun baru umurnya. Nabi bilang, "Duduk ya Ali, ente ini saudaranya aneh. Anta akhi wa waziri wa wasi. Engkau saudara saya dan tangan kanannya saya. Orang kepercayaannya saya," katanya Rasulullah. Hakalah. Sampai akhirnya orang-orang pada bubar dalam keadaan semacam itu. Sehingga Rasul ngumpulin lagi kaumnya semuanya. Nabi bilang, "Wahai orang-orang Quraisy," ketika mereka semuanya sudah berkumpul di Bukit Safa, Rasul bilang, "Kalau aku beritahukan kepada kalian bahwasanya di balik bukit ini ada sekelompok prajurit besar yang berusaha untuk membumi hanguskan negeri kalian dan membunuh kalian, apakah kalian percaya kepadaku?" Orang-orang Mekah dengar begitu bilang, "Ya Muhammad, engkau ini adalah orang kepercayaan kami. Seumur hidup kami mengenalmu, enggak pernah kami mengenal engkau pernah berdusta seumur hidup. Enggak pernah, sekalipun belum pernah. Apapun yang kau sampaikan kepada kami, pasti kami bakal percaya," katanya orang-orang Quraisy semuanya. Rasul bilang begitu, "Maka aku katakan kepada kalian, demi Allah, wahai ma'asyiral Quraisy, selamatkan diri kalian dari siksa api neraka. Saya adalah utusan Allah. Saya enggak bisa menyelamatkan kalian dari kemurkaan Allah. Aku adalah pembawa peringatan yang datangnya dari Allah. Naam, kepada kalian." Maka dengar gitu kaumnya merasa akan, ini pemuda baru kemarin, anak yatim, yatimnya Abu Talib, orang miskin, terus dia jadi utusan Allah. Mereka tahu Nabi Muhammad jujur, enggak dusta. Terus kita ini orang-orang terhormat mau dikemanain? Maka mereka semuanya gejolak, enggak terima. dan mendustai Nabi Muhammad. Engkau tukang bohong, engkau tukang sihir. Padahal selama sekian puluh tahun Nabi hidup di tengah-tengah mereka, enggak pernah berdusta. Dan mereka selalu mempercayai. Tapi itulah, karena ego, karena mereka merasa akan tersaingi. Nah, mereka akan hilang pamornya mereka, mau enggak mau mesti mendustai. Nah, la ilaha illallah. Mereka mendustai, mereka apa namanya mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang percaya. Bukan enggak percaya, mereka tahu Nabi Muhammad benar. Ya cuma itu. Masalahnya yang mereka kejar dunia. Yang mereka cari pamor. Mereka bakal merasa bakal kehilangan itu semua. Naam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah. Mulai berdakwah, mengajak mereka ke jalan Allah, menyatakan kepada mereka bahwasanya ini sembahan-sembahan semuanya enggak bawa manfaat, enggak bakal membahayakan dan enggak bawa manfaat. Apa itu berhala-berhala? Sembahan dari batu, sembahan dari kayu, kalian sembah, kalian tundukkan kepala kalian untuk beginian. Ini enggak ada artinya. Kalau mau menyembah, nyembahlah kepada Tuhan alam semesta yang menciptakan langit dan bumi. Mereka bilang, ini kan Tuhan yang disembah oleh orang-orang tua kami, nenek moyang kami. Nabi bilang, nenek moyang kalian enggak mengenal Allah. Nenek moyang kalian, apa namanya, enggak menggunakan akal mereka. Kalau mereka gunakan akal mereka, mereka enggak bakal menyembah ini semua. Ini batu, kayu, yang kagak ada manfaatnya, enggak bakal bisa ngasih manfaat dan enggak bisa membahayakan. Mereka dengar begitu, marah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, walhasil mereka enggak terima, gejolak, sehingga beberapa orang-orang besar berkumpul. Ini enggak bisa didiamin Muhammad bikin begini. Kita harus berontak. Kita harus apa namanya kasih respon kepada Muhammad. Peringatan tegas. Maka mereka datang kepada Nabi Muhammad, melarang Nabi Muhammad untuk menyerukan Allah. Tapi tetap Nabi tetap berdakwah, enggak peduli. Dimaki, dicaci, diusir, diganggu. Nabi sholat di depan Ka'bah, terang-terangan di hadapan mereka. Ya, sama mereka dilemparin batu, dilemparin kotoran. Nah, Nabi keluar dari rumahnya, jalannya ditebar dengan duri-duri, tapi tetap Nabi menghadapi mereka dengan akhlak, dengan kasih sayang. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Sampai akhirnya mereka melihat orang-orang kafir ini pengen menyakiti Rasulullah, enggak berani. Enggak berani kenapa? Enggak enak sama Abu Thalib pamannya. Sebab Abu Thalib merupakan tokoh yang terhormat. Ini kan ponakannya. Tinggal di rumahnya Abu Thalib. Anak angkatnya Abu Thalib. Sehingga mereka datang kepada Abu Thalib. Datang kepada Abu Thalib. Ya Abu Thalib, ini keponakanmu bikin begini dan begitu. Larang dia untuk berbicara. Abu Thalib dengan lembut mengatakan kepada pembesar-pembesar Quraisy, baik, kalian sabar, nanti aku akan usahakan. Maka mereka pulang. Tapi Abu Thalib tetap dukung Rasulullah. Cuma apa namanya, di depannya orang-orang kafir Quraisy mengiyakan, tapi di belakang tetap mendukung Rasulullah. Nabi tetap makin giat, makin sungguh-sungguh dalam berdakwah. Nah, itu orang-orang kafir Quraisy enggak terima lagi, makin marah. Datang lagi kedua kali kepada Abu Thalib. Mereka bilang, ya Abu Thalib, innalaka sinnan wa syarafan wa manzilatan fina wa qad kallamnak fa imma an tanha ibna akhik aw takuffa aw nunazilahu al-harb wa iyyak hatta yahlak ahadul fariqain. Mereka dengan tegas sekarang datang, "Eh Abu Thalib, engkau ini orang terhormat, orang tua kita ya. Orang terhormat di tengah-tengah kita. Kita udah ngomong sama kepadamu tentang ini Muhammad ponakanmu. Coba dong, dilarang. Ente larang. Tutup mulutnya dia, atau kita ribut deh. Ente punya suku, kabila, dan sukunya kita. Sampai salah satu dari kita yang binasa. Abu Talib ngomong masih baik-baik kepada mereka. Iya baik, saya akan usahakan. Begitu. Tapi tetap Nabi Muhammad gak diserahkan. Tetap didukung sama Abu Talib. Datang lagi Abu Talib. Datang lagi mereka ketiga kalinya kepada Abu Talib. Ya Abu Talib, ini kita udah tiga kali datang kemari. Ini ponakanmu makin jadi aja. Dia gak mau nutup mulutnya. Tetap dia berdakwah. Akhirnya Abu Talib juga udah bingung dia mau ngomong apa. Akhirnya kita gak keluar di sini melainkan sebelum kita dapat keputusan. Katanya orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Abu Talib bilang, ya Muhammad kemari deh. Kau bicara sama dia orang, hadepin dia orang. Nabi tanya, apa yang kalian inginkan dariku? Mereka minta kepadamu agar engkau tidak mengajak mereka ke jalan Allah. Tidak meremehkan Tuhan mereka. Sebab Nabi bilang, ini apaan? Tuhan dari batu, kalian sembah, kemana akal kalian? Buka akal kalian, pikirkan, renungkan. Ini Tuhan dari batu, dari kayu, gak ada gunanya. Gak bisa ngasih manfaat, gak bisa ngasih bahaya kepada kalian. Nabi buka akal mereka. Mereka bilang, yang kami minta darimu jangan kau caci maki Tuhan kami. Ini Tuhan yang kami muliakan, kami sembah. Nah, Rasul bilang, enggak, saya enggak minta apa-apa dari kalian, katanya. Saya cuma minta satu kalimat aja dari kalian. Ya Muhammad, engkau cuma minta satu kalimat dari kami, 10 kalimat kami berikan. Yang penting tutup mulut, udah. Apa itu? Aku enggak minta apa-apa. Cuma satu kalimat. Kalau kalian nyatakan ini satu kalimat, kalian menjadi mulia. 10 kalimat kita kasih, apa yang kau mau? Yang penting tutup mulut. Aku enggak minta dari kalian kecuali satu. Kalimat, la ilaha illallah. Dengar gitu, ngamuk semuanya. Enggak, ini kalimat kita enggak bisa. Ngamuk, ribut. Akhirnya Nabi bilang kepada pamannya, ya ammah, lawada usyamsa fi yamini, wal gamar fi yasari, ala an atruka hadal amr lam atruguh, hatta yudhirahu Allah, au ahlika fi. Wahai paman, demi Allah, kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan ini perkara, ini risalah yang Allah perintahkan kepadaku untuk aku sampaikan. Demi Allah aku enggak bakal pernah meninggalkannya sampai ini agama, apa namanya, berdiri, ditegakkan ini agama, atau aku mati demi membela ini agama. Abu Talib, pamannya dengar begitu, langsung menyatakan di depan orang-orang, ya Muhammad, idhab, jalankan risalahmu. Ucapkan apapun yang engkau inginkan, aku akan terus membelamu, katanya Abu Talib. Itu orang-orang kafir Quraisy mendengar pernyataan ini dari Abu Talib, pada diam semuanya, angkat kaki. Mereka memarah, enggak berani. Abu Talib orang yang sangat terhormat. Waduh, ribut. Ketika dapat pernyataan tegas dari Abu Talib, mereka ketakutan. Sampai akhirnya enggak lama kemudian, berapa waktu lagi, mereka datang dengan ngomong apa namanya, alus kepada Abu Talib. Abu Talib, nih, gini deh. Mereka udah putus asa. Akhirnya datang kepada Abu Talib. Gini deh ya Abu Talib. Mereka bawa pemuda. Ganteng, tampan, Umarah ibn al-Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Abu Talib sini. Kenapa? Nih, lihat pemuda kita. Umarah ibn al-Walid. Dia pemuda yang paling ganteng, yang paling cakep, yang paling terhormat, cerdas. Ini dia kami berikan kepadamu. Bela dia. Tukeran deh, anakmu Muhammad bawa kemari. Engkau ambil. Ini Umarah ganteng, cakep, cerdas, kaya raya. Bakal engkau. Engkau pakai dia, urus dia. Jadi anakmu. Muhammad bawa kemari. Kita mau habisin dia. Abu Talib dengar begitu, diketawain. Bisa wallah. Mata sumunani. Demi Allah, seburuk-buruknya dagangan adalah dagangan yang kalian tawarkan kepadaku. Alangkah bodohnya aku menerima tawaran dagang kalian ini. Katanya Abu Talib, aku terima anak kalian untuk aku urus capek-capek, sedangkan anakku yang aku cintain aku berikan kepada kalian untuk kalian sembelih. Demi Allah, saya enggak bakal berikan. Bawa pergi tuh anak kalian yang kalian banggakan. Muhammad anakku, aku akan selalu membelanya. Waduh, diam. Enggak ada yang bisa. Datang lagi kepada Abu Talib dengan membawa apa namanya, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, begini deh. Ya. Ente kan punya Tuhan. Kita juga punya Tuhan. Gimana menurutmu kalau setahun-setahun, tahun ini engkau nyembah Tuhan kami, tahun berikutnya kami nyembah Tuhanmu. Setelah 2 tahun berlalu itu, kita lihat mana yang lebih besar manfaatnya bakal kita. Maka Allah turunkan firman-Nya, Gul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budu, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'bidu ma a'budtum, wa la antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Bakal kalian agama kalian, bakal ku agamaku, katanya Rasulullah. Ditolak. Waduh, gahar orang-orang. Gak lama mereka bicara, cari orang-orang tua yang terhormat. Akhirnya ada salah satu orang tua datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ada beberapa orang tua untuk bicara sama Nabi Muhammad. Ya kali orang tua Nabi Muhammad bakal menghargainya. Bilang, ya Muhammad, ini saya diperintahkan kepada oleh kaummu untuk bicara. Silakan bicara. Ya Muhammad, ini apa sih masalahmu? Engkau bawa ucapan macam begini, ajakan macam begini. Engkau hinakan Tuhan yang selama ini kami dan nenek moyang kami sembah. Engkau menyatakan akal kami ini enggak digunakan. Apa sih yang mendorong engkau bikin begini? Katakan. Kenapa? Apa? Apakah engkau bikin begini karena engkau ingin harta? Kalau memang engkau ingin harta, kami akan kumpulkan harta kami yang paling bagus. Kami jadikan engkau orang yang paling kaya di Jaziratul Arab. Kalau engkau mau, kita berikan. Jangan takut. Atau engkau ingin wanita cantik, kami carikan wanita-wanita cantik dari anak-anak kami. Silahkan engkau pilih yang manapun engkau suka, kami kawinkan kepadamu. Atau engkau ingin kedudukan jadi raja di tengah-tengah kami, silahkan. Kami akan melantikmu sebagai pemimpin di tengah kami. Perintahmu di atas kepala kami. Engkau pemimpin kami, rajanya kami, kalau engkau mau. Atau engkau nih begini-begini, ada yang guna-guna kali. Begitu, ada yang ganggu engkau, jin atau siapa. Enggak apa-apa. Kalau memang demikian, kita cariin tabib untuk mengobatimu. Ada penyakit, kita bantu, katanya. Tapi jangan begini. Udah panjang lebar, Nabi bilang, udah selesai ya Am. Selesai bicaramu. Iya. Demi Allah, majitu, majitukum bimajitukum bihi abghi malakum walal mulka alaikum walas sududa fikum. Saya datang kepada kalian dengan membawa risalah yang aku bawa kepada kalian. Tujuannya bukan untuk cari harta kalian, katanya Rasulullah. Bukan ingin menjadi raja di tengah-tengah kalian. Bukan ingin mencari pengaruh untuk dihormati oleh kalian. Bukan. Tapi aku membawa risalah dari Tuhanku. Kalau kalian terima, itulah yang aku harapkan dari kalian. Dan itulah kebaikan yang bisa kalian raih dariku. Tapi kalau kalian menolaknya, maka aku serahkan ini perkara kepada Tuhanku, keputusan Tuhanku itu yang aku jalankan, katanya. Itu Rasulullah. Jalannya orang tua. Nabi Muhammad tetap berdakwah. Sebab dia enggak nyari harta wala kedudukan. Tugasnya dia untuk menyebarkan agama Allah. La ilaha illallah. Anda lihat perbedaan orang sekarang sama manhaj ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu bedanya apa? Anda lihat orang sekarang, mereka mengejar kepemimpinan, mengejar kursi, baik itu di DPR atau di manalah kursi jabatan. Tujuannya, wah, kita kalau udah duduk di DPR, kita bisa membuat undang-undang, undang-undang yang menguntungkan Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Alasan macam-macam. Hal yang sama ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditawarkan, ya Muhammad, pengen jabatan, enggak cuma di DPR, jabatan jadi raja di tengah-tengah kami. Segala perintahmu kami tunduk. Ditawarin. Nabi bisa aja, baik, saya terima itu jabatan, saya jadi raja, tinggal saya perintahkan kepada kalian semua untuk masuk Islam, untuk beriman kepada Allah, ikutin aturan Allah. Bisa Nabi bikin begitu. Tapi kenapa ditolak oleh Rasulullah? Kali Nabi pikirannya kurang maju kayak orang sekarang, eh. Masih pinteran. Waduh, ini kesempatan emas. Menurut orang sekarang. Kali Nabi terbelakang pemikirannya kali, eh. Lebih pinter orang sekarang. Wallahu a'lam. Mungkin di mata mereka begitu, tapi inilah Rasulullah. Ditawarkan kepemimpinan. Jadi raja yang berkuasa. Ditolak, enggak, ana enggak mau. Padahal bisa aja. Bisa aja dia jadi raja, dia bisa tekankan tuh kepada rakyat yang dia pimpin, Islam, agama Allah, aturan-aturan Allah. Bisa, tapi kenapa ditolak? Kenapa? Apa sebabnya? Demikian pula berapa banyak orang kejar harta. Untuk apa? Saya kalau punya duit, saya mau gunakan ini duit berjuang di jalan Allah. Nabi ditawarin, enggak tanggung-tanggung lagi. Ya, ditawarin nama Allah. Jibril datang kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, inna rabbaka yugribka salam. Tuhanmu kirim salam. Kalau engkau mau, ini gunung emas, gunung-gunung Uhud dirubah oleh Allah jadi emas. Ente punya emas segini aja nih, udah kaya raya. Sekilo ente punya udah kaya raya. Ini gunung, gunung Uhud. Waduh, gede banget tuh gunung Uhud. Jadi mas, ditawarin. Terus gak cuma itu, kemana yang kau pergi? Itu gunung Uhud yang berupa emas, ngikut. Ini ditawarin sama Allah. Nabi nundukin kepalanya. Habis itu diangkat kepalanya. Dia bilang, la ya Jibril, bal aju'u yauman wa ashba'u yauman. Enggak ya Jibril, tapi sebaliknya, aku lebih berharap lapar sehari, kenyang sehari. Ad-dunya dar man la daralah. Dunia adalah negeri bagi yang enggak punya sorga di akhirat. Wala hayajma'u man la aqlalah. Dan orang yang mengejar-ngejarnya adalah orang yang enggak punya akal, katanya Rasulullah. Bisa aja Nabi. Nabi kalau punya duit segitu banyak mau diapain sih sama Nabi itu duit? Bakal umat. Bakal dakwah. Bakal nyebarin agama Allah. Gak ada dia makan. Tapi kenapa ditolak? Kenapa? Ini pertanyaan. Sebab Islam gak berdiri di atas kekuasaan. Islam gak berdiri di atas harta. Islam gak berdiri di atas itu semua. Islam berdirinya tahu di atas apa? Di atas ketulusan. Islam berdirinya di atas pengorbanan. Islam berdirinya di atas pengorbanan. Dikasih kekuasaan kagak mau. Kenapa? Inilah biar kita sadar Islam gak berdiri di atas kekuasaan. Nanti berkuasa, tegakin Islam, Ente paksa orang untuk Islam. Apakah orang yang dipaksa, yang jalanin Islam secara terpaksa, Islam di mata Allah? Lah, dia terpaksa. Itu bukan yang dimau sama Allah. Ini ajaran Rasulullah. Ini yang bisa kita petik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Lihat, beda jauh antara kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalin tuh kedudukan, jabatan, kekuasaan. Padahal dia bisa gunakan kekuasaannya untuk Islam. Tapi enggak, sebab dia pengen ngajarin kita, Islam enggak berdiri di atas kekuasaan. Islam berdiri ada atas ketulusan dan pengorbanan. Harta berlimpah, gunung emas ditawarin, dia tolak. Kenapa? Pengen ngajarin kita bahwasannya Islam enggak berkibar benderanya dengan duit. Tapi Islam berkibar benderanya dengan pengorbanan, dengan ketulusan. Allahu Allah. Cuman beberapa orang menganggap dirinya lebih pintar kali dari Rasulullah. Caranya lebih bagus dari, wah beda zaman. Iya beda zaman. Ntar juga surganya ente sama surganya Rasulullah beda. Iya surganya Rasulullah enak, surganya dia panas. Iya beda kan. Rasul gak ngerti kali. Allah Allah. Ya Rab. Ini Rasulullah. Walhasil Abu Talib bela Nabi Muhammad mati-matian. Dicaci, dimaki. Sahabat-sahabatnya diganggu dan disiksa. Wah, insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang bakal dibahas beberapa bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mungkin apa yang kita dengar sedikit ini bawa manfaat bakal kita sekalian, memperlihatkan kepada kita bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha bil qabul. Tamam kulli sulu sulayshan dhahran batinan wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا أشرفنا أتب علينا توبة من الروعات واغفر لوالدينا مولودينا والآل وال سائر الخلان النساء. تفضلوا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.